AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Hun havde ikke trukket vejret under ilden. Det vil sige, at hun var død, da hun blev lagt på bogen.
To børn fik deres livs chok, og leg blev vendt til gru, da de i et bål fandt en bylt, som indeholdt de jordiske rester af et menneske. Ugenkendelig, dræbt, forbrændt og efterladt. Det blev starten på den drabsefterforskning, som du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Sagen var en efterforskningsmæssig spændende sag, hvor eksperter i mange forskellige dele af strafferetskæden arbejdede sammen. Kriminalteknikere, retsantropologer, retsodontologer, drabsefterforskere, retsmedicinere og jurister. Vi hører om en tom flaske tændvæske efterladt i et bål, et dækspor i skovbunden og et billede i avisen af en afdød kvindes maltrakteret ansigt. Og om beslutninger, der skal træffes, selv om de kan virke brutale. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og tidligere anklager Anne Birgitte Styrup. Alle har de haft med sagen at gøre på hver deres felt. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Bålets flammer lokker de nysgerrige børn tættere på. Selvom regnen står ned i stænger, bulrer ilden lystigt. Midt i bålet ligger en bylt på cirka 70 cm. Hvad er det? Et dyr? Affald? Eller et menneske? På Retsmedicinsk Institut pakker de forsigtigt det forkullede lige ud. Stykke for stykke trækker de plastik og stof af den døde krop. Benene er brændt bort. Ansigtet stort set væk. Er det en kvinde? En mand? Eller et barn?
Hvem kender brændt kvinde? Sådan stod der i Ekstrabladet den 30. september 1999. Politiet havde valgt at offentliggøre et billede af en dræbt, uidentificeret kvinde i håb om, at nogen vil kunne lede efterforskning i en rigtig retning. Hendes hår var afbrændt, øjnene lukket og munden åbenstående, som var hun stoppet midt i et skrig. Bent Især Nielsen er tidligere drabschef ved Rigspolitiets rejsehold, og han var med til at få billedet offentliggjort. Sagen glemmer han aldrig, og han tager os her tilbage til fundet af den dræbte kvinde i en skov nær Køge.
Der er nogle børn, der leger, selvom det er regnvejr, og de bliver så opmærksomme på et kæmpe bål med meget høje flammer. Det virker helt mærkeligt, sådan en regnvejrsdag. Og de synes, der ligger noget inde i flammerne, og det er i hvert fald nogle fornuftige børn, som kontakter nogle voksne, som slår alarm til politiet. Og det daværende Køge Politi, vi er tilbage før politireformen, så Køge Politi rykker ud, og kan man det samme se, der er et eller andet mærkeligt. Der ligger et legeme derinde, dyr, menneske, formentlig et menneske, men det er et arrangeret bål. Politiet bliver tilkaldt. Vi er ret hurtigt, jeg er drabschef i rejsehold på det her tidspunkt, og bliver ringet op af kriminalchefen i Køge, som siger, at vi har brug for hjælp, for vi tror, vi står over for sådan og sådan. Og det var sådan set så underligt, at en af mine medarbejdere i rejsehold, han boede privat i Ejby, og ikke ret langt fra stedet der. Og ham ringede jeg, eller min daværende chef, chefen for hele rejseholdet, Per Kanding. Det kan godt være, det var Per, der ringede til ham, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald Paul, som han hed, han var også over og ligesom være med til de indledende ting. Det korte og det lange, det er, at det man konstaterer der i den her regnværs tunge septemberdag i 99, det er, man får tilkaldt beredskab og falk og prøver for at overdække for regn og for slukket, men at få sikret spor. Sporene bliver ret vigtige, fordi det her rejser sig igen spørgsmål. Et udendørs gerningssted, det er altid noget, fanden har skabt, undskyld udtrykket, i modsætning til et indendørs gerningssted, som er mere overskueligt og overkommeligt for politi og kriminalteknikere. Så her er spørgsmålet de ydre parametre. Hvor langt skal man gå ud? For det er jo ikke sikkert, at gerningsmanden efterlader sig spor lige hen ved bålet. Det kan jo være, at han har tabt noget. Jeg er langt derfra, og jeg kan bare stadigvæk huske de der overvejelser, man står med som efterforskningsleder. Hvad skal man gøre? Sådan en skov, der er jo fyldt med kondomer, kapsler, plastikposer, sodavandsflasker, skrald, cigaretskodder og alt muligt. Og hver og en af de ting kan jo teoretisk set være noget, der kommer fra gerningsmanden. Der var også mange spor. Altså man kunne se folk, der var jo formentlig, nu kan jeg ikke lige huske dem, der var nok både for heste, for ridende og for løbende og gående og kørende osv. 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 Men i hvert fald fik man jo indlændingsvis dæmmet, slukket ilden, sikret sporene og begyndte også at få kriminalteknikerne ud til at finde spor i skovbunden.
Når et lig bliver fundet, og der er mistanke om drab, bliver en retsmediciner altid tilkaldt. Hans Peter Hågen var på arbejde i 1999, og han blev kaldt ud til bålet.
Det var et slukket bål i en skov. Og oven på dette bål, så lå der en bylt. Og det var svært at sige, hvad det var, fordi det så ud til at være noget stof, måske nogle tæpper, og det var delvis brændt i stykker. Og det var svært i det hele taget at se, om det var noget, der havde været levende. Altså, og om det så drejede sig om et dyr, eller om det kunne være et menneske. Så det var det, vi stod med til at begynde med. Og så drejede det sig om forsigtigt at løsne noget af dette forbrændte stof, som så ud til at være noget tæppevæsen af en eller anden. Forsigtigt at løfte det op og nogle flige. Og så kunne jeg se noget, der så ud som menneskehud, som var varmepåvirket. Så det vil sige, at i nogle områder var det forbrændt, forkullet, og i andre områder så var det stort set intakt. Men det betød i hvert fald, at det drejede sig ikke om et får eller et svin eller et andet mindre dyr, men det drejede sig om et menneske. Og meget mere kunne vi ikke rigtig sige på det tidspunkt. Fordi det vigtige var at få denne bylt over til Retsmedicinsk Institut, uden at vi begyndte at pille for meget ved det, for så kunne det være, at vi ødelagde noget, som vi måske kun har fået nogle spor efter, ved at undersøge det grundigt, stille og roligt på Retsmedicinsk Institut.
I kriminalteknisk afdeling fik de også travlt, husker kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen.
På det tidspunkt, der sad jeg som stedfortræder i gerningssektionen. Og som gammel cirkushest der, så vil man jo gerne med ud og se, hvad der foregår ude i det virkelige liv. Så jeg kørte selvfølgelig derned for at se, hvad der foregik. Og da jeg kom derned der havde man jo afspærret området. Man havde fundet noget, der lignede et bål nede i bunden af en grøft. Og man havde tilkaldt en retsmediciner, som havde konstateret, at der var tale om et lig. Man gjorde så det, at man sporsikrede dernede. Det var rigtig dårligt vejr faktisk, som jeg husker det så på Beredskabsstyrelsen dernede at dække over med en præsening, fordi det er styrt regnet simpelthen. Og på et tidspunkt, så da retsmedicineren han var færdig der, jamen, så sikrede man selvfølgelig den afdøde, og der var man jo meget opfindsom, fordi man skulle finde ud af, hvordan får vi sikret hele det her. Livet var pakket ind i plastik, og der var kvaser og alt muligt ovenpå. Og så for at bringe det ind så intakt som overhovedet muligt, så lavede man en stor spånplade eller nogle store spånplader og fik lagt liget op på den her spånplade, så op i den her ligevogn, og så blev den kørt ind på Retsmedicinsk Institut, hvor man så pakkede liget ud efterfølgende.
På Frederik den 5. vej på Østerbro i København ligger Retsmedicinsk Institut i Teglumbygningen lige ved siden af Rigshospitalet. Her stod retsmediciner Hans Peter Hågen klar til at tage imod liget i den sektionsstue, de kalder drabstuen.
Der blev bylten lagt på et af vores rustfri stålbord, og så over på selve obduktionsbordet, hvor det jo så var godt med lys, og der var kriminalteknikere til stede, og retsmediciner og retsmedicinsk teknikere og også efterforskere. Og så begyndte det møjsommelige arbejde med forsigtigt at få stofresterne fra tæppet væk, så vi kunne komme ned til selve lige og kunne begynde at undersøge det. Og det blev undersøgt grundigt på overfladen, og store dele var brændt væk, navnlig fronten, og lige fordi det havde ligget på maven i bålet, mens det på ryggen var områder med stadig intakt hud. Vi kunne så se, at det drejede sig om en kvinde, og ved obduktionen kunne vi jo se, at store dele af fronten, inklusive brystorganerne, og også en del af tarmene og leveren, var stærkt forbrændte, faktisk forkullede. Det samme gjaldt ansigtet. En del af ansigtet var stærkt medtaget af varmen. Den anden del var ikke fuldt så medtaget. Det er jo nok, fordi hun havde ligget lidt på siden med hovedet ned mod bålet. Det meste af håret var brændt væk. Så kunne vi se, at der var flere kraniebrud, og der var også svære læsioner af hjernen. Og det vil sige, så havde vi jo allerede noget, der var en dødsårsag. Og heldigvis så kunne vi undersøge luftvejene, fordi de ikke var helt brændte stykker. Og der kunne vi ikke se nogen spor af sod, hvilket vil sige, hun havde ikke trukket vejret under ilden. Det vil sige, at hun var død, da hun blev lagt på bål. Og det tyder jo på, at der var nogen, der ville forsøge at tilintetgøre lige, altså ved at brænde det op. Og hun var død af de voldsomme kvæstelser i hovedet, og det var som om hun var blevet slået med noget tungt, for eksempel et jernrør, et baseballbat eller lignende. For det var også det, vi kaldte impressioner i kraniet. Altså, at det var indkævninger, svarende til flere brudene. Og det vil sige, at vi stod altså med, at det var en kvinde, og at hun var dræbt med stumpvold, som vi kalder det, altså slag i hovedet med et tungt instrument, og at hun var lagt på bålet efter, at hun var død. En ting til, vi kunne finde ud af, det var, at ud fra hendes organer, og også det, vi kunne se af den nogenlunde intakte del af ansigtet, så måtte det dreje sig om en yngre kvinde. Så det var de spor, vi kunne give politiet i begyndelsen.
I alle drabsager er en af de allervigtigste opgaver at finde ud af, hvem den afdøde er. I sagen her var det noget mere besværligt end normalt.
Allerede der går de strategiske, hvem er det? Kig i registerne. Er der nogen, der er efterlyst? Nogen, der er savnet? Der var ingen, der var savnet, hverken i Køge politikreds eller i hele landet. Jeg var efterforskningsleder på sagen, som sagt, med at gå ud med de første indledende ting. Politiet mangler hjælp. Vi har noget, vi tror er drab. Vi forklarer om det her bål, og at vi har noget, vi tror er resterne af et menneske. Hvem kan sige noget? Ingen kunne sige noget. Retsantropologerne kom ind. Det var en relativt ny disciplin på Retsmedicinsk Institut under ledelse af Niels Lønnerup, som i dag er professor og retsantropolog. Så i hvert fald det her samarbejde mellem retsmedicinerne og retsantropologerne blev helt afgørende, fordi efter nogle dages undersøgelser, så kunne retsantropologerne sige, det er en kvinde, hun har cirka den og den alder, hun har født børn. Og så kunne de sige, hun er formentlig, det kunne sige sådan noget, som man kalder strontiumanalysen, altså hun er formentlig opvokset i Iran, Irak eller Tyrkiet. Det er jo noget, som man godt kan bruge som efterforsker. Så nu kunne jeg jo så gå i pressen og sige, vi tror nu, den afdøde er en kvinde, sådan og sådan, cirka den alder, formentlig opvokset der. Hvem ved noget om den? Ingenting. Ingen reaktion, ingen savnede sådan en kvinde, ingen havde anmeldt sådan en. Og der kom jo selvfølgelig en masse henvendelser, som skulle efterprøves osv. osv., osv. Så stod man der, så kom retsodontologerne på banen og kunne sige, fordi tandsættet var stadigvæk bevaret i kraniet. Man kunne også se, at der var i kranieskal, der var noget med, at drabsmetoden var formentlig grov vold, altså et slag, der var kraniebrud. Så man kan sige, allerede nu siger, at det her menneske nok slår et andet sted, er formentlig transporteret ned til den her skov, overhældt med masser af brandbare væske, som hurtigt blev konstateret af kriminaltænkeren, det er tale om tændvæske.
Tændvæske er det, man ofte bruger, hvis man skal tænde op i en grill eller hælde på en petroleumslampe i haven. Efterforskerne tog ud for at finde ud af, om der havde været nogle store mistænkelige indkøb af tændvæske på nærliggende tankstationer eller lignende, og det skulle vise sig, at der havde været endog rigtig mange indkøb af lige præcis tændvæske fra København til Køge. Kriminalteknikerne interesserede sig også meget for den brandbare væske, som de fandt spor af i skoven, husker Bent Hytholm Jensen.
Ude på stedet i bålet faktisk, der fandt man resterne af en flaske, der havde indeholdt tændvæske. Og den var rimelig beskadiget, men man bruger selvfølgelig den her flaske til at se, kan den føres nogle steder hen. Sådan rent spormæssigt på tankstationen, nærliggende tankstation og så videre. Er der nogen, der var inde og købe sådan en flaske her for nyligt? Men ude på stedet, der sikrer man jo også nogle brandprøver på livet. Og det forsegler man så i nogle nylonposer. Det gør man også med den her flaske med det her tændvæske. Og så sender man på et Dansk Teknologisk Institut, hvor man laver en analyse for brandbare væsker, for at finde ud af, om det væske, der har været i den flaske, er identisk eller er den samme type, som det, der er helt ud over livet. Ude på gerningsstedet var der en vej ind til selve stedet derinde, eller i hvert fald meget tæt på. Og da det var så fugtigt derude der, så var der jo dækaftryk af nogle biler, der havde været inde og køre derinde. Og der sikrede teknikerne jo nogle dækaftryk fra nogle biler. Og det gjorde man jo ved at lave affotografering med målestok ved siden af, så når man kunne efterfølgende kunne lave en-til-en fotos. Og så laver man gipsafstøbninger derude. Og så havde vi tidligere i en anden sag haft tæt kontakt til dækimportørforeningen for at få fundet ud af, hvilken type dæk, der var tale om ude på stedet derude. Så tog man de her dæk og kørte ud til dækimportør. Og der fandt man så frem til, at det meget vel kunne være, i hvert fald nogle af dækkene kunne i hvert fald være fra en VW Golf eller en Polo, altså en folkevogn. Og der var nogle vidner, der havde set en Polo eller en Golf køre fra stedet kort tid inden det her bål blev opdaget.
Dæksporene fra den bil, som liget formentlig havde været transporteret i, husker tidligere drabschef Bent Især Nielsen også tydeligt. De fik en stor betydning for sagen.
Man kunne ikke 100% vide, at det var for gerningsmand. Det kunne være skovfoden eller en jæger eller hvad ved jeg. Men det lå i forhold til, hvor bålet var arrangeret. Meget, meget relevant at sige, at det har noget med det at gøre. Den her bil har altså været helt oppe på det her bål. Og det her bål, det kunne man tydeligt se, der var brugt brandbare væske, for ellers så brænder det ikke så voldsomt. Der var brugt meget brandbare væske. Vi går ud fra dit menneske, resten af et menneske, der ligger derinde, og så siger man, kan det være et ulykke, kan det være selvmord, kan det være naturlig død, kan det være drab? Ah, når man står med de her omstændigheder, så peger alt jo selvfølgelig på drab. Selvmord på den måde, det er meget usædvanligt. Ulykke, ej heller ikke, naturlig død slet ikke. Så alt pegede jo der, selvom vi jo ikke havde de der ting, som man normalt har, nogen anmelder et eller andet. Så det her er jo en af de der sager, som så mange gange man finder et dødt menneske, eller resten af et dødt menneske, og ingen ved noget om noget som helst. Så, men det blev i hvert fald starten på en utrolig spændende efterforskning, hvor i hvert fald retsmedicinerne, og ikke mindst retsantropologerne, fik en helt afgørende rolle, for så vidt også en af de andre retsmedicinske discipliner, nemlig retsodontologerne, altså tandlægerne. Så alle kom i spil her, plus noget godt gedint efterforskningsarbejde.
Sveden løber fra panden, mens de arbejder. Løfter den døde, pakker hende ind, gemmer hende væk. Den døde, 29-årige krop bliver lagt i lager, en sovepose og en stor sæk. Sammen bærer de hende ud i bilen og kører syd for København. Undervejs standser de ved flere tankstationer. Ikke for at købe hotdogs eller tanke op. De har en helt anden plan. I skoven finder de en egnet fordybning og gør bålet klar. Oven på brænde og kviste lægger de den døde, indpakkede kvinde og overhælder bylten med brandbar væske. Og så tænder de ild.
Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen forklarer her om kollegaerne i Retsantropologisk Instituts arbejde.
Retsantropologerne, de er specialister på knogler, altså skeletter. Det er typisk deres område. Som retsmediciner så ved jeg en del om knogler, men det kan slet ikke måle sig med alt det, retsantropologerne kan fortælle. Han kunne også bekræfte, at det var en kvinde. Han kunne bekræfte, at det var en yngre kvinde. Han kunne også sige noget mere om cirka alderen. Derudover kunne han sige noget om etniciteten. Han kunne ud fra kraniets form, ansigt, skelettets udseende, sige, at dette var en kvinde, som højst sandsynligt kom fra Mellemøsten, måske over i den østlige del af Mellemøsten, hvor vi så begynder at tale om Iran, Afghanistan, det område. Og det var jo også en vigtig information for politiet. Så nu havde vi altså, ikke bare, at der var en kvinde, der var en yngre kvinde, men han kunne sige en cirka alder, plus minus 5 år cirka. Og han kunne også sige nogenlunde, hvilket område af kloden denne person oprindeligt kom fra.
I sagen her fik efterforskerne også god hjælp fra en anden ekspertgruppe på Retsmedicinsk Institut, fortæller Hans Peter Hågen.
Det er vores retsodontologer, altså tandlægerne, som kan se på tænder, undersøge tænder og kortlægge dem. Og vi ved, at alle har forskellige tandsæt. Har man været hos en tandlæge, og det har jo stort set alle danskere, så har man fået registreret og kortlagt sine tænder. Og de oplysninger har tandlægerne. Og der kan man altså give disse oplysninger, hvis de så er sammenlignet med tandsættet på en afdød. Og det viser sig, at det er det samme tandsæt, det samme udseende, jamen så har man identifikationen på personen. Og det vil jo sige, at retsodontologen hos os undersøgte naturligvis tænderne på den afdøde. Og så var det jo bare, ikke bare, men så var det jo for politiet at prøve at finde ud af, om der var nogen person, der var savnet. Og hvis der var en person, der var savnet, så var det at få fat i tandkortet, som man kalder det, for denne person, og se, om det var sammenfald.
Vores tænder er helt unikke for hver eneste af os, og de detaljer, som retsodontologerne fandt frem til, ud fra den afdøde kvindes tænder, kunne efterforskerne i høj grad bruge i deres arbejde, fortæller Bent Især Nielsen.
Det er en kvinde, som formentlig på et dødstidspunkt, altså på det her tidspunkt, hvor det her sker, der hun været i gang med et ret omfattende tandarbejde, som må være hos en tandlæge altså. Og så kunne vi jo gå i pressen med det og sige, at det er altså en kvinde. Hun er formentlig her fra Irak, Iran, Tyrkiet. Det område er hun nok vokset op. Og så har hun på det her tidspunkt, hvor hun ender som lige på et bål, så har hun været i gang med omfattende tandarbejde. Det melder vi ud så i pressen. Det fik så en afgørende betydning, fordi en københavnsk tandlæge, tror han var fra Nordvestkvarteret, han kunne fortælle om en iransk kvinde, han havde behandling, og som lige pludselig udeblev fra en lang planlagt behandling. Og så var resten jo relativt enkelt at sige, den der tandlæge, har du røntgen, foto, har du foto af tandsæt på hende? Og sammenlignet med retsmedicinerne, retsodontologerne, og så var der et bingo, så var der et match, hvor man siger, det er hende, nu havde vi hende så identificeret. Det er altså hende, der nu ligger der. Men stadigvæk, ingen havde efterlyst hende. Inden vi så meldte ud, at vi vidste, hvem det var, så satte vi selvfølgelig, når efterforskningen gang, for at undersøge, hvem er den kvinde egentlig? Vi siger, hun er gift, har 3 små børn, 3 døtre. Gift med en iransk mand, boede inde i Københavns indre by, drev i hvert fald en forretning derinde, en kiosk, købmandsforretning derinde. Så spørgsmålet efterforskningsmæssigt er selvfølgelig, som jeg også sagde til mig selv og mine medarbejdere, hvorfor har han ikke efterlyst den? De fleste kvinder, altså gifte kvinder, der forsvinder, der vil deres mænd jo nok. Så vi satte jo selvfølgelig allerede på det her tidspunkt en overvågning og noget i gang med ham, fordi vi tænkte, det kan godt være, at han er den sørgende ægte mand, men vi er jo selvfølgelig også realistiske. Det kan jo også være, at vi har at gøre med en mistænkt gerningsmand. Det er jo ikke første gang i verdenshistorien, at en ægtefælle slår sin kone ihjel. Men det fører ikke rigtigt til noget.
Nu havde politiet endelig et gennembrud i sagen. De vidste, hvem den afdøde var. Spørgsmålet var nu, hvem stod bag drabet, og hvorfor skulle kvinden dø? Som i alle drabsager skal de efterladte orienteres. Det var efterforskernes opgave at orientere den dræbte kvindes eksmand, faren til deres 3 piger. Og hvordan gør man det, hvis man også samtidig kan stå ansigt til ansigt med den mand, der har taget kvinden af dage?
Du kan dels stå med en sørgende ægte mand i den værste af alle situationer, men du kan også stå med en potentiel gerningsmand, så det skal jo håndteres af de politifolk, de efterforskere, man sætter til sådan en opgave. Så det prøvede vi jo at håndtere, at vi dels skulle orientere om det forfærdelige, der er sket din kone, men selvfølgelig også at behandle ham som det, han måske var, nemlig mistænkt. Men i hvert fald så ender det med, at han nægter et hvert kendskab til det. Det viser sig, at ægteskabet har været problematisk gennem lang tid. De tre børn er tvangsanbragt. Der har været noget jalousi. Det kan virke underligt, fordi de var her som politiske flygtninge fra Iran, men hun tog i hvert fald uanset hvad jævnligt tilbage til Teheran og fik lavet, at få lavet forskellige skønhedsoperationer. Og der har så også været noget jalousi og forskellige ting, så vi kunne jo godt se, at der kunne godt være et eller andet motiv. På spørgsmålet om, hvorfor du ikke anmeldte hende savnet, altså forsvundet, jamen der sagde han, jamen sådan var det jo her til, og så var, de havde haft nogle problemer, og så var de fra hinanden, og hun kunne jo være, måske være taget til Teheran, og han vidste ikke lige, og så videre, så videre. Så det var der sådan en nogenlunde forklaring.
De skændes højlydt, og manden er vred. Jalousien brænder i hans åre, og han kan ikke styre sit raseri. Noget får ham til at gribe den 7 kilo tunge kølle, som ellers er beregnet til iransk kampsport, eller til selvforsvar mod ubudne gæster i hans kiosk. Nu bliver den brugt mod ekskonens smukke hoved. Han slår hende flere gange, og hun falder om på gulvet. Vigtige spor bliver sat, da den unge kvindes blod siver ned mellem gulvbrædderne.
Efterforskernes interesse var nu rettet mod den mistænktes kiosk i Indre By i København. Her blev kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen sendt ud.
Du var ude i den her kiosk også?
Ja, det var jeg. Vi holdt på lur faktisk, fordi at, det var rejsehold, der havde sagen. Og jeg kan også godt huske ude for gerningsstedet, ude i skoven derude, der kunne jeg godt huske, at den plastiksæk, som vedkommende var pakket ind i, der indeholdt også noget affald. Blandt andet nogle plastikglas, og så nogle neonfarvede rester af nogle plakater og sådan nogle forskellige ting. Altså, det er noget, man bruger i kiosker og sådan noget. Men rejseholdet så har sagt til os, at man havde fundet frem til, at det måske kunne være den afdøde eksmand, som var gerningsmanden. Og ham ville man gerne overraske ved at anholde ned i kiosken. Og vi havde været ude at rekognosere og fandt ud af, at deres bil den holdt faktisk lige på den anden side af gaden, og det var faktisk en Golf. Så det var jo rigtig spændende for os i hvert fald i forhold til de her dækaftryk, der var sikkert i skoven. Så da der blev givet klarmelding der, så kørte vi jo selvfølgelig frem, og rejseholdet gik ned og fik fat i manden og anholdt ham. Og vi sørgede jo så for at transportere den her Golf ind i afdelingen, og der havde vi jo nogle folk stående klar til at lave dæksammenligning, og det viste sig at være mønsterpasse. Det var faktisk så godt, at der var nogle helt specielle detaljer i det ene dæk, som gjorde, at man med 100% sikkerhed kunne sige, at der var det ene af dækkene på den her Golf havde afsat et af de aftryk ude i skoven. Så det var rigtig fedt. Men så var vi jo nede i den her kiosk her, og der kunne jeg da i hvert fald se, at der var der masser af de der neonskilte rundt omkring der. Men om det så var gerningsstedet, det var så spørgsmålet. Og det så i hvert fald meget rent ud dernede. Det så nærmest ud, som om der var gjort rent. Men inde i baglokalet, der flyttede vi så et møbel der, og så nede bag ved møblet, der fandt vi sådan nogle blodstænk. Og det blod viste så hedrør fra den afdøde kvinde. Så det var formentlig gerningsstedet.
Dækaftrykket, som blev fundet i skoven, blev helt afgørende, husker Bent Især Nielsen.
En af de helt vigtige ting, det var hjulspor og dækaftryk, og det blev sådan set ordnet ved, at nok havde manden ikke sådan en bil, men han havde en god kammerat, som ved lidt efterforskning, man fandt ud af, han havde sådan en bil. Og den bil, den havde et dæk, som teknikerne med 100% sikkerhed kunne sige, det er det dæk, der satte det aftryk ned på gerningsstedet. Og det gjorde selvfølgelig, at kammeraten nu havde et problem. Han havde altså en bil, som var tæt på. Og det endte med, at han blev startet med sigtet for meddelagtighed i drab og sådan noget. Men historien kom så stille og roligt på plads ved gode afhøringer. Det var jo selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det var, at han havde hjulpet sin kammerat, altså ægtemanden, gerningsmanden, med at skille sig af med livet. Så drabet er sket dernede. Ægtemanden slår konen ihjel, står med et lig, får sin kammerat, der har den her bil, til at hjælpe sig. De får liget båret ud fra kiosken, ud i bilen, og så kører de på mor og få. De er ikke særlig godt kendte, men har bare en idé om, de skal ud af byen, de skal væk med det her lig. Og undervejs opstår ideen om, man kunne også brænde liget af. Så de kører ned af Sydmotorvejen og begynder sig, at vi skal have noget, det regner, vi skal have noget, og så stopper de op, hvor også senere politiets efterforskning kunne sige, at det passer, de har købt. Jeg tror endda, det hed Alaska, eller tror jeg, det hed det der, den der specielle tændvæske. Så tingene faldt på plads, stille og roligt.
Hver gang en formodet gerningsmand bliver anholdt, skal han eller hun personundersøges på Retsmedicinsk Institut. Retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller om det arbejde, som de også har med de levende personer.
Da den formodede gerningsmand han blev anholdt, hvad er jeres opgave så?
Det er at undersøge personen. Først for at se, om der skulle være nogen tegn på vold. Altså hvis det nu har drejet sig om en eller anden kamp, slåskamp, så kunne det jo være, at han havde blåmærker, hudafskrabninger, rifter, som var opstået i forbindelse med dette tumult eller kamp. Så det vil sige, at vi undersøger personen ved at undersøge hele overfladen. Der kan man jo så registrere, om der er blåmærker, hudafskrabninger og rifter, måske overfladiske snitsår eller lignende, som kan være opstået, hvis der har været nogen form for kamp, tumult. Derudover så tager vi blodprøve, og det er som en standardprocedur med henblik på undersøgelse for alkohol, medicamenter og narkotika. Og vi tager skrab fra neglene med henblik på, om det skulle være noget spor fra den anden person, der har været involveret. Det vil jo sige, at det er et tilfælde offer. Om det skulle være en hudrest og små tråde fra vedkommendes tøj. DNA-rest i form af blod under den formodede gerningsmands negle. Og så tager vi mundskrab, så forsigtigt skrab i mundhulen, med henblik på DNA-undersøgelse. Dengang var det blodprøve, men det var jo blevet taget i forbindelse med blodprøvetagningen til undersøgelse for alkohol, medicamenter og stoffer.
Sagen var nu så stærk, at den kunne afleveres til juristerne og komme for retten med start i Østerlandsret den 14. november 2000. Anklager blev Anne Birgitte Styrup, som selv i dag over 20 år senere tydeligt kan huske mange detaljer fra sagen.
Det første, jeg så til sagen, det var, at den bare kom på sådan helt almindelig med posten fra Københavns Politi, som indstillede, at der skulle rejses tiltale i sagen. Det er jo det, at når man skal nævne en ting, så er det også altid den, der skal møde med den. Så jeg havde jo rigtig mange drabsager. Jeg har haft også mange drabsager. Så den var jo fuldstændig færdigpakket. Og som jeg husker det, så var det ikke en, hvor jeg havde... Altså, der var ingen som helst grund til hverken at henvende mig til efterforskerne i rejseholdet eller til Københavns Politi. Meget ofte er der nogle løse ender et eller andet sted, som man har brug for. Men i det her tilfælde, der havde man altså ikke brug for noget som helst. Men den var jo interessant, fordi det var jo helt klart, at vi havde en person, som havde gjort sig meget umage sammen med en anden om at fjerne liget, brænde det af langt væk, og det havde været svært at finde ud af. Men nu er det jo det, at mistanken meget ofte jo altid... Altså den første, man starter med enhver efterforskning, det er jo ægtemanden. Så hvis det nu havde været en ukendt mand, havde det sikkert været rigtig svært, men fordi det var ægtemanden, og så havde han godt nok skrubbet og skuret. Der var jo blod overalt, men anede ikke, at man med det her særlige lys, der kunne man jo tydeligt se, jeg kan meget tydeligt huske de der billeder, der var meget illustrative af lejligheden, når man først så man, den så helt almindelig ud, og så man den med det her særlige lys, som fremhæver blod. Og der kunne man simpelthen se alle vaskemærkerne fra loft og gulv og vægge. Så der kunne man se, hvor alt det der blod havde været og forsøgt afvasket. Så man kunne ikke se det med et blåt øje mere. Men der sidder jo masser af små bitte celler, og det er dem, der lyser op. Så det var lidt fascinerende, og det var også det var altid interessant, fordi det var nogle gode billeder at vise. Og bålet og den forkullede dame ser jo ikke godt ud. Så det var sådan set, som jeg husker det, det eneste, jeg skulle, det var, at jeg skulle få et billede, som jeg kan vise, hvordan så hun ud, så man ligesom kan sætte et menneske bag offeret. Og der var så, fik politiet så fremskaffet et billede, hvor hun sidder med sine tre små piger. Det er det, man sådan ligesom starter med at vise nævningen, for man skal lige vise, præsentere offeret. Der begynder jo allerede ens hjerte at smelte, fordi på en eller anden måde, så de næste billeder, jeg skulle vise, er det forkullede lig. Man kunne ikke engang se, om det var en mand eller en kvinde. Så når man skal formidle det, så er det jo rigtig vigtigt, at man forstår, at her har vi en rigtig levende kvinde. Man havde også fundet den der særlige kølle, hun var slået ihjel med. Men om man gerne i stedet så nydeligt ud, og rengjort og pænt og alt i orden, ikke? Sådan så på den måde for at få malet i retten, få til at forstå gruen og så videre, så skal man på en eller anden måde skal man illustrere, hvor tung var den her kølle følten. Og se de der billeder før lyset og efter det særlige lys. Og på den måde ligesom genskabe gerningsstedet. Det er jo rigtig, rigtig vigtigt, for når man skal tage stilling til det, at man får sådan har et billede inde i hovedet af, både hvordan så huset ud udefra og indefra, og hvad forestiller, så man kan se handlingerne for sig. Og man kan sige, at det, der skete med hende, efter hun var blevet dræbt, det er jo grusomt, at hun bliver brændt, men man kan sige, at grunden til, at der er forholdsvis lille strafferamme, for det er jo, at når folk er døde, vi andre synes, det er ulækkert, når de bliver parteret eller brændt, eller puttet i kufferter og kastet i plastikposer. Altså alle de der måder at skabe sig af med et liv på. Men for den afdøde er det et fedt. De pårørende kan blive berørt, men hvem der sker folk i små stykker, efter man er med sikkerhed død, det er jo et pyt, kan man sige. Så derfor er der kun et halvt år i strafferammen for usømmelig omgang med lig. Tiltalte var, viste sig at være sindssyg, men jeg er nu, altså, jeg havde nu mine alvorlige tvivl om, hvorvidt han var utilregnelig på grund af sindssygdom på et tidspunkt, hvor han begik gerningen. Men det var det, retspsykiaterne sagde, og så måtte vi jo bøje os. Men det der sagen er, langt de fleste skizofrene, som i forbindelse med, at de hører stemmer, eller hvad ved jeg, de er meget irrationelle, og de prøver ikke at bortskaffe spor. Altså, jeg tror, at han havde... Altså, man kan jo have normal tilstand, og så kan man være syg. Men jeg tror, han var i en normal tilstand, da han begik det, fordi det blev udført med stor akkuratesse. Og ja, han begik fejl. Det gør jo heldigvis. At dem, vi opdager, begår jo fejl, for ellers bliver de jo ikke opdaget. Så han begik nogle fejl, men altså, det var vel organiseret, og han havde en god forklaring parat. Men da han var skizofren, så blev han så dømt, og han var mange år på Sankt Hans. Og så fik han det lavet om til en behandlingsdom efter x antal år.
Når du tænker tilbage på den her sag, hvad tænker du så?
Desværre er jo langt over halvdelen af alle drabsager, er jo mænd, der slår deres koner og kærester ihjel. Så på den måde er den jo en af bunken af sager, hvor mænd slår kvinder ihjel. Som kvinde skal man faktisk normalt overhovedet ikke bekymre sig om at blive slået ihjel af en fremmed. Men man kan godt bekymre sig lidt om... Altså risikoen er klart størst for at blive slået ihjel af sin mand, eller ekskæreste, eller eksmand, fordi det er dem, der myrder kvinderne. Det er jo jalousi, hævn over at blive disket, alt det der. Men det er det for mange. Det eneste, der var lidt spektakulært, det var det, hun var blevet brændt. Men ellers så var det en fuldstændig klassiker, at hun var træt af ham, og hun ville gerne have sit eget liv. Og det ville han ikke finde sig i, og så slog han hende ihjel med en køl. På den måde er det desværre en helt almindelig sag. Så det spektakulære, det var det derfor, det brændte lig. Og det er svært at få ud af sin... Hvis først man kommer til at tænke på det, så kan man se det for sig. Fordi et lig trækker sig fuldstændig sammen, når det bliver brændt. Så folk kommer til at ligge i sådan en... Altså, de bliver ligesom sammenkrøllet. Og det ser jo uhyggeligt ud, når ansigtet er brændt væk og kulsort og... Nej, nej, nej. Det er ikke et billede, der helst rigtig forlader ens hukommelse. Men for mig var kontrasten mellem... Og det er det, der har gjort, at lige netop den her sag, kan jeg huske meget tydeligt. Selvom den i princippet, som sagt, var en standardsag. Det var billedet af hende sammen med hendes... tre små søde piger, og så det forkullede lig. Og det kunne man jo næsten også se, når man viste det i retten, at der, selvom nævninger og dommer prøver at bevare deres stenede ansigt, så kunne man se, at det var ikke rart at se på. Altså også fordi, man skifter jo, kan man sige, fra at du ser hende siddende og smile glad, og så, hvordan gik det så? Altså det er sådan ligesom en meget voldsom og kontrast, men det er der ikke noget at gøre ved, for det var sådan der, at hun blev altså banket ihjel, fordi hun ikke længere ville leve sammen med sin mand.
Og han sagde, at han ikke kunne huske noget, fordi han havde været voldsomt beruset.
Ja, det tror jeg ikke passer. Fordi jeg tror ikke, at du kan, hvis du er voldsomt beruset, så kan du ikke udføre sådan noget. Men det er jo bare en måde at lyve på. Han havde ikke lyst til at fortælle, hvad der var sket, og så, jeg kan ingenting huske. Eller jeg var der ikke, whatever.
Bent Især Nielsen fulgte sagens afslutning fra sidelinjen.
Manden erkendte faktisk aldrig. På et tidspunkt erkendte han delvis, men det blev til i hvert fald i retten, at han sagde, at han kunne ikke huske noget som helst om det. Han var ingen tvivl om, at han var dybt præget af mentalerklæring, så også han havde været med i den iransk-irakiske krig nogle år forinden og havde dybe krigstraumer, og derfor har han fået asyl i Danmark, og konen var så kommet med, og de har fået de her børn. Mentalerklæring sagde faktisk, at han er en af de få sager, jeg har haft, selvom mange tror, at mange af de her meget farlige gerningsmænd, de ofte er sindssyge, så ved vi jo bare igen og igen og igen, at de næsten aldrig sindssyge, og det gælder nogle af de meget omtaler, som vi ikke bør nævne her, som folk igen og igen siger, at de er sindssyge. Retspsykiateren siger jo gang på gang, de er normale, de er velbegavede, de er tilregnelige, de er ikke sindssyge, og de er egnet til straf, uanset hvor forfærdeligt de har gjort tingene. Ham her, den iranske ægtemand, han blev erklæret sindssyg i gerningsøjeblikket. Hvad jeg også tror egentlig er rigtigt, jeg kan godt huske ham, når mine folk afhørte ham, sådan noget. Det var tydeligt. Jeg tror, han blev erklæret både skizofren og paranoid og psykotisk, og der var ingen tvivl om, han havde et... Altså, der var noget helt, helt galt. Men om han snød til det system, om han bare var en jaloux, hævngade, ægte mand, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg tror selvfølgelig på, hvad retspsykiateren nåede frem til. Men det blev bare, resultatet af det, blev bare, at han så blev erklæret sindssyg. Det var faktisk en pussy sag, fordi vi havde jo assisteret Køge Politi, Rejsehold, jeg var efterforskningsleder på det, og vi opklarede om, at så må sige, sagen. Men finder så ud af, at gerningsstedet, det er jo ikke i Køge Politikreds, det er jo Københavns Politikreds, og det er jo gerningsstedet, der bestemmer det, der hedder værnetinget, som bestemmer, hvilken retskreds skal det foregå i. Så dommeren i Køge sagde, jamen, den vil jeg ikke have noget med at gøre. Jo, undervejs, så får han varetægtsfængslet de der retsskridt, men ved en egentlig domsforhandling, en egentlig retssag mod ham om skyldspørgsmål, der sagde han, det vil jeg ikke have noget at gøre med. Det må til København. Så jeg kan huske et, som jo er hyggeligt at tænke tilbage på, et godt møde, fagligt møde med Per Larsen, den navnkundige chef i København, og Ove Dahl, hvor vi så mødtes og siger, vi har en god sag, men det er jer, der skal have den. Og så blev sagen så overført til København. Den her sag, det er en af dem, jeg ofte tager med af to grunde. Det der med, at når offeret ikke er efterlyst, når vi ikke ved, hvem det er, også igen, man siger, hvis nu det der bål havde brændt lidt mere, hvis nu gerningsmanden havde været lidt mere heldig på dagen, kunne det så være en af dem, der var endt i statistikken for det perfekte mord? Det vil sige, som normalt ikke bør finde sted, og det gør det nok heller ikke ret tit i hvert fald i Danmark, fordi vi har et effektivt retssystem og dygtige kriminalteknikere og dygtige retsmediciner og et transparent samfund, hvor vi holder øje med hinanden osv. osv. Men der er jo nogle steder, hvor vi har nogle risici for, at det kan lade sig gøre, og det er jo omkring de forsvundne, og så er der noget med selvmord, og måske noget med de gamle dage tidligere. Tidligere var det ofte mere med narkodødsfaldene, kunne det være arrangeret og sådan noget. Så på den måde, og er det den ene del, altså hvilke farer, der kan ligge med de forsvundne, hvis ikke vi ved det. Uanset om vi ved, at sammen en er forsvundet og kommer rigtigt fra start, eller at de forsvundne ikke bliver efterlyst. Og hvad det egentlig så, man skal huske som politi, hvordan man skal sørge for at få sine registreringer af borgere. Det lyder negativt, men altså vi ved nogenlunde, det er også noget med samfundsforhold at gøre, at vi ved nok om hinanden til, at vi agerer, når nogen lige pludselig mangler. Det er den ene ting, og den anden, det er så selvfølgelig den der enorme vifte af specialer, vi fik bragt i brug. For prøv lige at tænke igennem omkring det med tænder, hvor den afdøde er vokset op, altså de er ret antropologiske, altså hvor meget videnskaben faktisk i dag kan hjælpe os. For hvis du kigger tilbage i det, jeg fortalte her, så er det jo hver gang, ligesom vi kan komme med noget nyt, så kan vi jo komme skridtet videre som efterforsker ved at folde sagen ud og nå frem til en afklaring på det.
I aviserne dengang var der både det grusomme billede af den afdøde kvinde med afbrændt hår og åbenstående mund, men der var også et billede af selv samme kvinde i levende live, med solbriller i håret, velplejet bryn, smukke læber og et fast blik i kameraet. Det er trist at tænke på, hvordan hendes liv sluttede alt for brat og gjorde tre piger moderløse. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, anklager Anne Birgitte Styrup og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.